Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdihi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum bisa menyimak siaran pada sore hari ini, tajuk kita dan pembahasan kita di sore hari ini adalah pembahasan yang begitu penting untuk diketahui oleh siapapun dari kita kaum muslimin muslimat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaitannya mengenai hakadha hubbus sahabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah bentuk wujud cinta para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbicara mengenai cinta, terutama cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hal yang paling penting di dalam agama. Dan termasuk dari sa'adatul 'abd, kebahagiaan seorang hamba, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan di dalam hatinya cinta yang begitu besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia merasakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai, lebih dia junjung, lebih dia muliakan dari siapapun yang ada di sekitarnya di dalam kehidupan dunia ini, baik dia adalah orang tuanya, baik dia adalah anak-anaknya, baik dia adalah istrinya, ataupun manusia yang lain yang ada di muka bumi ini. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang rahmatli Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita mesti membahas mengenai hakikat cinta yang sebenarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena bisa jadi ketika kita salah menempatkan cinta kita kepada pribadi atau orang-orang tertentu, hal itu akan menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan kita di dunia dan akhirat. Kita mengingat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya siapapun akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan orang-orang yang dia cintai. Karena itu di dalam satu hadis yang begitu penting untuk kita renungi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari pembantu dan sahabat Nabi Anas ibn Malik radhiyallahu an. Beliau Anas bin Malik mengatakan, jaa rajulun aw a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, pernah datang suatu saat seorang laki-laki, ada yang mengatakan riwayat yang lain, seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Kita tahu kaum muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari kiamat ini dinamakan dengan hari kiamat karena pada hari itu berdirinya manusia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hari kiamat juga memiliki nama yang lain, yaumul akhir, hari penghabisan, karena tidak ada hari setelah hari itu di dunia ini. Dinamakan pula dengan hari al-jaza wal hisab, hari pembalasan dan hari ditimbangnya amal perbuatan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Hari itu, sekecil apapun amalan yang pernah kita lakukan, kita akan dapatkan sebagai balasannya. Dan sekecil apapun kejelekan yang pernah kita lakukan, kita akan dapat pula. Kita akan lihat dan kita dapatkan pula akibatnya pada diri kita. Dan hari itu, hari di mana Allah akan menimbang semua amalan hamba. Fa in kana khairan fa khairan, kalau dia beramal baik, dia akan mendapatkan amalan atau timbangan amalan kebaikannya yang berat. Wa in kana syarran fa syarra, kalau seandainya buruk, isinya banyak melakukan perbuatan kejelekan, dosa, maksiat dan yang lainnya, maka itulah yang akan dia dapatkan di hari akhirat. Kemudian di antara nama hari kiamat adalah yaumul ba'ts, hari dibangkitkan, hari kebangkitan, karena pada hari itu manusia dibangkitkan untuk mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan hari itu disebut pula dengan yaumul qiyamah, yaumul akhir, yaumul ba'ats, kemudian juga nama-nama yang lain yang intinya hari kiamat ini juga diberi ada namanya, yaitu as-sa'ah, yaitu apabila dia datang maka kehidupan dunia ini akan hancur. Nah, seorang badui ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadinya as-sa'ah? Yaitu saat apabila kiamat itu datang, artinya dunia ini akan hancur lebur. Maka dinamakan as-sa'ah. Kapan terjadinya hari kiamat wahai Rasulullah, as-sa'ah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab, menyebutkan kepada badui ini. Ini di antara kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi di dalam mendidik umatnya. Beliau tidak menjawab semua pertanyaan dengan apa yang ditanyakan oleh sebagian manusia, tetapi beliau melihat maslahah, manfaat dan mudharat dari apa yang ditanyakan oleh orang tersebut dan jawaban apa yang pantas untuk diberikan kepada dia. Begitu pula terkadang Nabi SAW ditanya dengan satu pertanyaan yang sama dan jawabannya bisa memberikan jawaban yang berbeda tergantung kondisi orang yang bertanya. Kita ambil satu permisalan. Di dalam beberapa hadis dijelaskan tentang seseorang yang datang kepada Nabi. Orang ini sudah berumur dan dia sudah di atas 60 tahun. Dia datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, aukabbil imra'ati wa ana sha'im?" Wahai Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku dan aku dalam kondisi berpuasa? Nabi mengatakan, "Na'am." Iya, silakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu seorang yang sudah berumur seperti itu sekedar mencium, setelah itu selesai, mungkin dia akan keluar, mungkin dia akan bekerja dan seterusnya. Pertanyaan sama diberikan oleh seseorang, tapi ini lebih muda, masih kuat, masih segar badannya, masih semangat. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aukabbil imra'ati wa ana sha'im?" Nabi mengatakan, "La." Apa boleh aku mencium istriku di saat aku berpuasa? Nabi mengatakan, "Tidak." Karena kalau orang yang masih muda ini diberikan jalan, dia akan rusak puasanya dan dia akan membatalkan puasanya. Inilah kecerdasan Nabi di dalam menjawab semua pertanyaan yang datang kepada beliau. Salah satunya ketika badui ini bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat wahai Rasulullah?" Maka Nabi tidak mengatakan terjadi hari Jumat di waktu seperti ini, ciri-ciri seperti ini diberitahukan oleh Nabi tapi di waktu yang lain. Tetapi ketika orang ini bertanya, Nabi malah bertanya dengan pertanyaan yang membuat orang yang bertanya ini kemudian menjadi faham, engkau tidak ada penting dan manfaatnya mengetahui saat terjadinya kiamat, tapi kiamat pasti akan datang. Karena itu apa yang harus engkau siapkan untuk menghadapi kiamat, itu yang paling penting. Maka karena itu Nabi mengatakan, وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا. Kiamat pasti akan datang, tetapi apa persiapan yang sudah kau berikan untuk menghadapi kiamat? Apa persiapan yang telah kau siapkan untuk menghadapi kiamat? Apa yang telah kau lakukan untuk dirimu mempersiapkan bertemu dengan hari kiamat? Inilah jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan dijawab lagi dengan pertanyaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu dahsyatnya jawaban seorang badui, seorang Arabi yang begitu tulus di dalam menjawab tanpa berpikir panjang, dengan kejujuran hatinya dia kemudian menjawab dengan spontan, "Ya Rasulullah, inni la uiddu syai'an katsira illa annani uhibbullaha wa rasulahu." Wahai Rasulullah, aku tidak menyiapkan untuk menghadapi kiamat amalan yang banyak, tetapi aku menyiapkan rasa cintaku yang begitu besar kepada Allah dan Rasulnya. Rasa cinta. Kecuali aku yang kupersiapkan rasa cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi kemudian bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya nanti pada hari kiamat bersama orang-orang yang engkau cintai. Engkau cinta kepada Nabi, maka engkau akan dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka setelah perkataan Rasulullah ini selesai, Anas ibn Malik yang meriwayatkan hadis ini kemudian mengatakan ucapan yang itu pula yang kita berharap ada pada diri kita. Kita proklamirkan, kita umumkan, kita wujudkan, kita keluarkan di hadapan manusia, kita permaklumkan betapa kita begitu mencintai Rasulullah SAW. Walaupun amalan kita tidak sama dengan beliau, walaupun amalan kita tidak sama dengan para sahabatnya, tapi kita yakini, kita menyatakan kita cinta kepada Allah, pada Rasul dan juga pada para sahabatnya. Mudah-mudahan dengan cinta kita ini Allah mengumpulkan kita dengan Rasulullah dan juga para sahabatnya. Maka Anas bin Malik mengatakan, "Fama farihna bi syai'in farhana bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta." Maka tidak ada kebahagiaan yang kami rasakan melebihi kebahagiaan setelah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang, kau akan berkumpul dengan orang-orang yang kau cintai. Maka beliau mengatakan, faqala Anas, maka Anas kemudian mengatakan, fa ana wallahi uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'hum bihubbi iyyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Maka beliau mengatakan, maka demi Allah, aku sungguh cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, walaupun aku tahu amalan-amalanku itu tidak seperti mereka dan aku bisa jadi tidak sederajat dengan mereka. Tetapi mudah-mudahan dengan rasa cintaku ini Allah mengumpulkan aku dengan mereka, walaupun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Jadi begitu dahsyatnya arti cinta. Sehingga sangat disayangkan ketika begitu banyak pemuda-pemudi muslim yang mereka menempatkan cintanya bukan kepada orang-orang yang akan membuat mereka berada di tempat yang mulia di akhir kiamat nanti atau di hari kiamat nanti. Sebagian begitu mencintai misalnya para artis, mungkin para penyanyi, para biduan, mungkin mereka adalah bagi para pemuda, mungkin pemain sepak bola dan lain sebagainya. Yang itu apabila mereka benar-benar mencintainya dengan hati yang begitu dalam, dan itu banyak sekali kita saksikan, kalau mereka adalah orang-orang yang fasik, mereka adalah orang-orang yang kafir, maka bisa jadi Allah kumpulkan mereka pada hari kiamat dengan orang-orang yang mereka cintai. Karena itu dahsyat, masalah cinta ini harus dibahas. Sehingga kita ketika mengatakan cinta pada Rasul, kita tahu dasar cinta kita dan kita bisa membuktikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahkan dengan kuat dan jelas menyatakan bahwasanya orang yang menunjukkan pujian, sanjungan, pengagungan, penghormatan dia kepada Nabi, dia pada hakikatnya telah menegakkan agama ini. Dan orang yang sama sekali tidak pernah memberikan pujian, sanjungan kepada Nabi SAW, maka dia telah menghancurkan agama ini. Karena Nabi SAW yang telah menjelaskan, memaparkan, membeberkan, dan juga menyampaikan risalah agamanya kepada umatnya. Kalau kita tidak memuliakan, menyanjung, mengagungkan beliau, maka sama saja kita dengan tidak menghormati ajaran yang dibawanya. Karena itu Syekhul Islam mengatakan, inna qiyamal madhi wassanai alaihi, sesungguhnya tegaknya pujian, sanjungan yang diberikan oleh seorang hamba kepada Rasulullah SAW, wa ta'zim wa tawqir, pengagungan, pemuliaan, itu adalah qiyamuddin kullihi. Itu pada hakikatnya ada salah satu bentuk penegakan seseorang kepada agama Islam ini. Wasukutahu sukutuddin kullihi. Sementara hancurnya, jatuhnya, tidak adanya sanjungan, pujian, pemuliaan yang diberikan oleh seseorang kepada Nabi, sama saja dengan dia menghancurkan dan merobohkan pundi-pundi persendian dari sendi-sendi dari agama ini. Jadi termasuk bentuk pilar agama yang paling kuat adalah ta'zim, tawqir, qiyamul madhi wassana ala Rasulullah SAW. Kita memuja, memuji, mengagungkan, memuliakan Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang beliau ajarkan kepada kita. Kemudian Nabi SAW menjelaskan masalah cinta ini, di mana siapapun dari seseorang ketika dia berkata, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, kita katakan terus terang, Mas Wajar, paling sedikit ucapan ini kita katakan, yang wajib saja itu 17 kali kita mengatakan di dalam syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika syahadat wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh atau muhammadan rasulullah ini disebut, di antara kandungan terpenting yang harus diketahui oleh seorang hamba adalah dia harus mencintai Rasulullah lebih daripada siapapun di muka bumi ini. Hal inilah yang disebut dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Dari riwayat lain di Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna, tidak benar-benar sempurna iman seorang hamba sampai dia benar-benar menjadikan aku, kata Rasulullah, manusia yang paling dicintai melebihi cintanya kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, bahkan kepada manusia yang lainnya. Umar bin Khattab pernah suatu saat berdialog dengan Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Nabi SAW di saat duduk bersama Umar, Umar tiba-tiba berkata, radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari apapun di dunia ini kecuali dari diriku. Maka Nabi mengatakan, "La wallahi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Demi Allah, wahai Umar, itu belum sempurna imanmu sampai kau jadikan aku adalah manusia yang lebih kau cintai dari lebih daripada dirimu sendiri, walaupun itu untuk dirimu sendiri. Maka Umar kemudian mengatakan, "Fa innahul ana ya Rasulullah, anta la anta ahabbu ilayya wa min nafsi, min nafsi." Wahai Rasulullah, persaksikan bahwasanya engkau lebih aku cintai, walaupun itu lebih daripada diriku sendiri saat ini juga. Maka Nabi begitu mendengar ucapan Umar ini, beliau mengatakan, "Al-an, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, sekarang." Kata para ulama, "Ai al-an ya Umar kamula imanuk." Sekarang wahai Umar, sempurnalah agamamu. Jadi kesempurnaan keislaman dan agama seseorang manakala dia bisa menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apapun. Dan para sahabat Nabi telah menerjemahkan rasa cinta ini yang begitu besar. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib pernah ditanya ketika beliau menjadi khalifah oleh seseorang, "Ya Amirul Mukminin, kaifa kana hubbukum bi Rasulillah?" Wahai Amirul Mukminin, coba gambarkan kepada kami bagaimana bentuk cinta kalian dulu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita renungi apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau menggambarkan cinta para sahabat kepada Nabi. Beliau mengatakan, "Kana wallahi ahabbu ilaina min auladina wa abaina wa ummahatina wa amwalina wa min al-ma'il barid 'ala adh-dhama'i." Demi Allah, Rasulullah itu jauh lebih kami cintai daripada orang tua kami, daripada anak-anak kami, daripada istri-istri kami, daripada ibu-ibu kami, dan daripada harta-harta kami. Bahkan Rasulullah jauh lebih kami dahulukan daripada orang yang kehausan daripada mencari air. Jadi kalau ada orang kehausan, dia bertemu Rasulullah atau mencari air dulu. Maka para sahabat kan milih bertemu Rasulullah dulu, melihat Rasulullah dulu, berbicara dengan Rasulullah dulu, baru setelah itu dia mencari air karena kehausannya. Inilah gambaran yang begitu hebat Rasulullah, bagaimana para sahabat mencintai Rasulullah SAW. Sehingga wajar perkataan para ulama mengumpamakan cinta para sahabat seolah-olah para sahabat itu dengan sikap mereka, mereka mengatakan, "Huwal muqaddamu fi nafsi wa ala nafsi wa ahli baiti wa ahibai wa khillani." Rasulullah itu lebih kami dahulukan, lebih kami cintai, walaupun itu untuk diri kami, di atas diri kami, dan kepada keluarga kami, kepada sahabat-sahabat kami, dan kepada orang yang kami cintai. Jadi Rasul adalah manusia yang paling dicintai. Bukan hanya para sahabat yang menyaksikan betapa besar cinta mereka kepada Nabi SAW, tapi orang-orang yang musyrik yang pernah datang ke majlis Rasulullah melihat bagaimana perlakuan para sahabat kepada Nabi, mereka akan tahu betapa besar cinta para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah persaksian diberikan oleh seorang ketika itu masih musyrik, namanya Urwah ibn Mas'ud. ketika dia diutus oleh orang-orang Quraisy untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriyah. Di saat dia datang, dia memperhatikan bagaimana sikap yang diberikan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun setelah sepulangnya dari tengah kaum muslimin, dia datang kepada orang-orang Quraisy mengatakan, "Ai kaum wallahi, wufittu ala al-muluk, wufittu ala Qaisar wa Kisra wa Najashi. Wallahi ma ra'aytu malikan qat yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada." Wahai kaum, wahai orang-orang Quraisy, wahai penduduk Mekah, demi Allah, aku sudah mendatangi raja-raja di penjuru dunia ini. Aku pernah diutus untuk menghadap Kaisar Romawi. Aku pernah diutus untuk menghadap Kisra, Raja Persia. Aku pernah datang menghadap Raja Najasyi, penguasa Ethiopia atau Habasyah. Tapi aku tidak pernah melihat penghormatan, pengagungan, pemuliaan yang begitu besar yang diberikan oleh manusia kepada orang yang mereka muliakan dan cintai, sebagaimana pemuliaan dan kecintaan yang begitu besar yang diberikan oleh para sahabat Muhammad kepada Muhammad. Dia melanjutkan bagaimana bentuk penghormatan para sahabat kepada Nabi. Beliau mengatakan, "Wallahi in tanakhama nakhafatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajhahu wa jildahu." Tidaklah dia membuang ludahnya atau dia membuang riaknya kecuali riak itu akan jatuh, akan disambut oleh tangan-tangan salah seorang dari mereka, dan mereka lalu akan menghusap badannya dengan riak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. "Wa idza amarahum ibtadaru amrahu." Dan apabila Nabi memerintahkan mereka, mereka akan langsung melaksanakan perintahnya tanpa menunggu dan tanpa bertanya. "Wa idza tawadda'a kadu yaqtatiluna 'ala wudhu'ihi." Apabila beliau berwudu, mereka setelah Rasulullah berwudu, mereka saling berebutan, bahkan rela untuk saling senggol-menyenggol dalam rangka untuk merebut bekas wudunya Nabi SAW untuk mereka pakai berwudu. Kemudian, "Wa idza takallama hafizu aswatahum 'indahu." Dan apabila Rasulullah berbicara, tidak ada seorang pun yang mengangkat suaranya di tengah mereka. Jadi benar-benar mereka hening, khusyuk mendengarkan ucapan Nabi. "Wa ma yahiddunan nazar ta'ziman lahu." Dan mereka tidak pernah memandang dia dan memelototi dia dengan pandangan yang tajam sebagai bentuk pemuliaan mereka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk cinta yang luar biasa yang disaksikan oleh seorang musyrik ketika itu bernama Urwah bin Mas'ud. Dan begitu pula gambaran yang besar diberikan oleh sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya kita ingat perkataan terkenal yang diberikan oleh sahabat Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat yang telah merubah perjalanan sejarah Islam. Ketika Nabi mengajak para sahabatnya bermusyawarah di dalam perang Badar, di saat Nabi mengetahui bahwasannya tujuan yang selama ini dicari oleh mereka, dikejar oleh mereka, yaitu kafilah dagang Quraisy yang berkekuatan 200 kafilah membawa begitu banyak makanan, harta orang-orang Quraisy yang pulang dari Syam, ternyata lolos dari kejaran mereka. Yang datang menghadang mereka sekarang adalah 1,000 orang dari pasukan Quraisy. Penduduk Mekah dipimpin oleh Abu Jahal dan pemuka-pemuka yang lainnya. Sementara Nabi dan para sahabatnya hanya berjumlah 300 lebih, kurang lebih sedikit, 313, 14, 15, ada yang mengatakan 319, berhadapan dengan 1,000 pasukan. Disinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya, apa yang harus dilakukan. Di sini muncullah Sa'ad ibn Mu'adz dengan ucapan yang begitu terkenal, yang ucapan ini kemudian merubah perjalanan sejarah Islam. Di saat para sahabat terdiam, di saat para sahabat Ansar yang lebih banyak di pasukan Rasulullah, mereka berjumlah 260-an hampir, terdiam ketika Nabi mengatakan, "Ashiru alayya ayuhan nas," berikan aku nasihat, masukan, pendapat kalian wahai kaum muslimin. Satu persatu orang-orang muhajirin, sahabat muhajirin berbicara. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami akan selalu bersamamu. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Tetapi Nabi mengetahui, di dalam pasukannya, bukan hanya orang-orang muhajirin, bukan hanya para pendatang, bukan hanya orang-orang yang datang dari Makkah, tetapi yang lebih banyak adalah orang-orang yang mereka berasal dari Madinah, yang kemudian disebut dengan orang-orang Ansar. Maka karena itu Nabi mengatakan, coba pendapat kalian apa? Disinilah bangkit salah seorang tokoh Ansar yang masih sangat muda. Ketika itu beliau hanya berumur 34 tahun. Dia berdiri. Beliau adalah sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Beliau kemudian mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi amwaluna baina yadayk, khudh minha ma syi'ta wa da' minha ma syi'ta. Wahai Rasulullah, engkau ingin dengar pendapat kami? Silakan wahai Rasulullah, kami sudah beriman kepadamu dan kami yakini apa yang telah datang kepadamu adalah suatu kebenaran. Maka ini harta-harta kami. Apa yang kau ambil darinya, ambil wahai Rasulullah. Apa yang kau tidak suka, tinggalkan. Wama akhadtahu ahabbu ilaina mimma tarakta. Dan apa yang engkau ambil dari harta kami, itu jauh lebih kami cintai, kami sukai dari apa yang kau tinggalkan. Wallahi, law ista'radta bina hadzal bahr lahudnahu ma'ak. Kalau engkau mengajak kami demi Allah wahai Rasulullah untuk mengarungi laut merah ini, kami akan masuk berjalan bersamamu. Ma takhallafa minna rajulun wahid. Tidak ada satu orang pun yang akan tertinggal. Kami akan tetap mengikutimu wahai Rasulullah. Inna lasuburun fil harb. Kami orang-orang yang sabar ketika berperang. Sudukun indal liqa. Orang yang memegang janji dan menepati janji ketika bertemu dengan musuh. Famdi haitsu amaraka Allah. Berjalanlah ke arah yang diperintahkan oleh Allah, maka kami akan bersamamu. Maka tidak ada kebahagiaan Nabi yang lebih besar kecuali setelah mendengar ucapan Sa'ad bin Mu'ad. Inilah gambaran betapa cintanya para sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bentuk dan wujud cinta mereka, yang pertama, kalau kita membuka semua peristiwa yang terjadi antara Rasulullah dengan para sahabat, ada empat bentuk mereka wujudkan cinta mereka kepada Nabi. Dan inilah yang perlu kita jadikan sebagai ukuran apakah kita sudah benar-benar mencintai Nabi. Apakah kita sudah melakukan apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi dalam mewujudkan cinta mereka kepada Nabi SAW. Kalau hal itu sudah kita lakukan, berarti kita sudah benar-benar mencintai Nabi. Tapi kalau belum, maka malu rasanya kalau kita mengatakan kita adalah orang yang mencintai Nabi. Hal pertama yang mereka buktikan dan mereka wujudkan sebagai bentuk cinta mereka kepada Rasulullah SAW, difa'uhum lahu wa 'an dinihi sallallahu alaihi wasallam wa fida'uhum lahu bi badlin nafsi wal mali dunahu. Mereka rela untuk membela Nabi, kesiapan mereka untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan agamanya, dan mereka rela menebus Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun itu dengan jiwa dan harta mereka. Intinya mereka siap untuk berkorban jiwa dan raga untuk membela Nabi dan agamanya. Ini adalah bentuk cinta yang paling besar dan paling bentuk cinta yang paling agung bagi seorang muslim apabila dia mengatakan cinta kepada Nabi. Rela untuk memberikan dirinya, nyawanya, bahkan hartanya, bahkan apa yang dia miliki demi untuk membela Nabi, membela agamanya, membela ajarannya, membela sunnahnya. Ini dibuktikan oleh para sahabat Nabi. Di antaranya kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Zaid ibnu Dathinah dan temannya yang bernama sahabat Khubayb ibnu Adi. Ketika orang-orang musyrikin Quraisy begitu terpukul, begitu bersedih dengan kekalahan yang mereka alami di perang Badar, tidak kurang dari 24 sampai 50 pembesar-pembesar mereka terbunuh di perang Badar ini. Mereka pun bersedih. Hampir tidak ada tokoh-tokoh musyrikin yang sering menghina, yang sering menyiksa, yang sering mengganggu dan menteror Nabi dan para sahabat di Makkah tersisa di perang setelah perang Badar. Hampir seluruh mereka dihukum oleh Allah dengan mereka tewas dan terbunuh di perang Badar sebagai hukuman bagi kejahatan mereka terhadap kaum muslimin. maka keluarga-keluarga mereka begitu terpukul dan bersedih. Mereka pun bersumpah untuk membunuh semua orang yang pernah membunuh orang tua mereka. Mereka pun lalu merencanakan sebuah ide jahat, yaitu bagaimana caranya menipu Rasulullah dan para sahabatnya agar mereka bisa menuntut balas bagi orang-orang yang telah membunuh keluarga mereka. Di antara cara yang ditempuh oleh orang Quraisy yaitu dengan menyewa kabilah-kabilah yang ada di dekat Makkah untuk mereka pura-pura sudah memeluk Islam. Lalu mereka diutus datang ke Madinah meminta kepada Nabi beberapa para sahabat, terutama para penghafal-penghafal Al-Quran, untuk datang sebagai da'i, sebagai mubaligh yang mengajarkan agama kepada penduduk tersebut. Tapi kemudian ketika mereka nanti sampai di sana, mereka akan disergap, ditangkap, dan kemudian akan dijual dan dibarter dengan orang-orang Quraisy. Inilah cara yang sangat licik dan sangat tidak bermoral yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk membalas dendam dan sakit hati mereka kepada kaum muslimin. Maka datanglah beberapa kabilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar dikirimkan tidak kurang dari 10 penghafal Al-Qur'an di mana mereka akan mengajarkan Al-Qur'an di kaum tersebut. Dan kaum tersebut sudah dibayar oleh orang-orang Quraisy. Maka keluarlah mereka bersama 10 sahabat terbaik penghafal Al-Quran. Di antaranya ada 2 sahabat, yaitu Zaid ibnu Dathinah dan Khubayb ibnu Adi. Begitu mereka sampai di tempat tersebut, ternyata bukan anak-anak atau orang tua atau wanita-wanita yang sudah memeluk Islam yang mereka temukan. Tetapi yang mereka temukan, mereka dikepung oleh 80 pasukan berkuda gabungan kabilah tersebut dan pemuda-pemuda Quraisy. Maka terjadilah pertempuran sedikit dan pada akhirnya 7 orang sahabat itu menemui syahidnya dan kemudian 3 yang lain menyerah. Di antara yang menyerah ada 2 orang yaitu Zaid ibn Dathinah dan Khubayb ibn Adi. Mereka pun lalu dibawa ke Mekah dan mereka berdua dibeli oleh keluarga yang orang tuanya dibunuh oleh 2 sahabat ini. Maka tibalah saat terjadinya eksekusi atau hukuman mati bagi mereka. Disinilah bukti betapa cinta yang begitu besar mereka tunjukkan kepada orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang di antara mereka yaitu Khubayb ibn Adi, ketika ditanya oleh pemimpin Quraisy ketika itu yaitu Abu Sufyan radhiyallahu anhu, ketika itu belum memeluk Islam, ya Khubayb, atarda an tarji'a anta ila ahlik wa yaqumu Muhammad maqamak, wahai Khubayb, apakah engkau rela engkau kembali kepada keluargamu, meninggalkan tempat ini, engkau dilepas dari kayu salibmu sekarang dan Muhammad yang menggantikanmu, kau kembali kepada keluargamu tapi Muhammad berada di posisimu, di tempatmu, Muhammad yang kami akan bunuh. Beliau menggelengkan kepala sambil tersenyum. Dengan sinis beliau mengatakan, la wallahi la arda walau an yashukahu bishauka. Demi Allah aku tidak akan rida. Walaupun seandainya jangankan kalian membunuh beliau, menyiksa beliau, sampai tersutus balasannya kami bebas tapi Nabi tertusuk 1 duri saja, kami tidak akan rela. Menggeleng Abu Sufyan melihat betapa cintanya para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah. Maka pada akhirnya, dengan bahasa kekaguman yang luar biasa, Abu Sufyan kemudian berkata, wallahi ma ra'aitu ahadan ahabbahu ashabuhu kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Demi Allah aku tidak pernah melihat cinta yang begitu tulus yang diberikan oleh sekelompok manusia sebagaimana cinta yang diberikan oleh para sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula apa yang dilakukan oleh sahabat yang lain, Abu Dujanah, seorang sahabat ketika terjadi perang Uhud. Beliau bernama asli Simak ibn Kharshah. Ketika dia melindungi Nabi di saat orang-orang Quraisy menyerang Nabi dari depan dan belakang, beliau menjadikan punggungnya sebagai tameng bagi Rasulullah SAW. Menghadang panah, menghadang tombak, menghadang pedang yang datang kepada Nabi. Dan beliau berteriak di hadapan Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, nahri nahri an nahri kafidaun wa dhahri li dhahri kafidaun. Wahai Rasulullah, leherku ini adalah tebusan bagi lehermu dan punggungku ini adalah tebusan bagi punggungmu, wahai Rasulullah. Artinya engkau tidak akan disentuh oleh apapun karena aku akan menjadi penghalang dan menjadi tameng bagimu, wahai Rasulullah. Beliau pun luka dengan begitu banyak luka di perang ini karena menahan badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia merelakan badannya untuk ditembus oleh panah, oleh terkena sabetan pedang dan terkena sabetan tombak. Begitu pula yang terjadi pada Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Begitu pula yang terjadi pada Talhah bin Ubaidillah, yang dia rela ketika pedangnya terjatuh pun dia tetap menghadang pedang-pedang orang-orang Quraisy dengan tangannya sampai terputuslah jari-jemari Talhah bin Ubaidillah. Maka Nabi tidak bisa menahan rasa kagum dan harunya sampai beliau mengatakan bahwasanya Talhah adalah orang yang memiliki hari Uhud. Apabila kita mengingat Uhud, maka itu harinya Talhah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita lihat apa yang terjadi pada sahabat yang mulia, sahabat yang baru berumur 20 tahun, tapi dia sudah menunjukkan cinta yang begitu besar kepada Nabi. Sahabat ini bernama Habib bin Zaid. Ketika dia dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawa surat kepada Musailamah Al-Kadzdzab, Musailamah ibn Thumamah ibn Habib Al-Kadzdzab, seorang yang mengaku dirinya sebagai nabi, dia adalah nabi palsu pertama yang muncul di Jazirah Arabia, dan dia muncul sebelum Rasulullah wafat, di saat Rasulullah masih hidup. Dia mengaku dirinya sebagai nabi. Dia mengatakan kepada Nabi bahwasanya aku Rasul dan engkau Rasul, aku Nabi dan engkau Nabi. Dan dia pun mengirim surat kepada Nabi. Dia mengatakan di dalam suratnya, min Rasulillah Musailamah ibn Thumamah ibn Habib Al-Hanafi ila Muhammad Rasulillah, kepada dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah. Dia menulis, sesungguhnya bumi ini sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dua bagian. Jazirah Arab ini menjadi dua bagian. Sebagian itu milikku dan sebagian milikmu, tapi engkau wahai Muhammad dan orang-orang Quraisy adalah bangsa yang serakah dan rakus. Kalian mau menguasai seluruhnya. Maka ketika membaca ini, Nabi kemudian menulis balasan. Beliau mengatakan, dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah Al-Kadzdzab, Musailamah sang pendusta besar. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah, yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Wal-aqibatu lit-taqwa. Dan kemenangan itu milik ketakwaan atau milik orang-orang yang bertakwa. Wassalam. Maka Nabi membutuhkan orang untuk memberikan surat ini kepada Musailamah. Pilihan Nabi jatuh kepada pemuda yang luar biasa ini, Habib bin Zaid. Ketika dia membawa surat Rasulullah, tanpa sedikit pun menolak, beliau mengatakan, sam'an wa ta'atan ya Rasulullah. Baik, aku mendengar dan mentaati perintahmu, hai Rasul. Beliau pun berangkat bertemu dengan Musailamah. Dari Madinah, beliau melangkahkan kakinya berjalan menuju Najd atau Yamamah yang sekarang Riyadh. Puluhan kilo, bahkan hampir 100 lebih kilo beliau berjalan untuk sampai kepada Yamamah. Ketika sampai di sana, kaum muslimin muslimat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, Musailamah pun kemudian menangkapnya, mengikatnya, dan di saat itulah dia menyuruh kaumnya untuk keluar melihat dan mempersaksikan apakah pengikut Muhammad ini bisa bertahan di atas siksaan. Dia pun lalu bertanya, atashhad anni Rasulullah, engkau bersaksi bahwasanya aku adalah Rasul utusan Allah? Habib bin Zaid mengatakan, inna udhuni la yisma' ila ma taqul. Telingaku ini tidak mendengar apa yang kau katakan. Tapi begitu ditanyakan, atashhad anna Muhammad Rasulullah, engkau bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah Rasul? Maka dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka dia marah, lalu dia pun memotong satu persatu telinga Habib. Setiap dia menjawab, aku tidak mendengar apa yang kau katakan, dipotong. Dia dipotong telinganya. Kemudian setelah itu hidungnya, setelah itu jari jemarinya, satu persatu, dan pada akhirnya beliau pun dibunuh. Nah, kalimat yang terakhir yang dia ucapkan itulah bukti betapa cintanya para sahabat kepada Nabi SAW. Di akhir hayatnya, di saat pisau sudah menghujam ke dada Habib ibn Zaid, beliau berkata, Allahumma waballigh rasulaka fa inni uhibbuh. Ya Allah, sampaikanlah salam dan cintaku kepada Rasulmu, sesungguhnya aku mencintainya. Maka beliau pun menghembuskan napas yang terakhir. Ini adalah gambaran begitu hebat dari cinta para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kaum muslimin muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk cinta yang diberikan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tafdhiluhu ala man siwah wa khaufuhum min firaqihi fid dunya wal akhirah. Mereka lebih mengutamakan Rasul lebih dari siapapun di dunia ini, dan begitu takutnya mereka untuk berpisah dengan Rasulullah baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Di antaranya dibuktikan oleh perkataan seorang wanita, bukan hanya kaum laki-laki, kaum wanita. Wanita ini kehilangan ayahnya, kehilangan suaminya, kehilangan saudaranya, kehilangan anaknya pada perang Uhud. Kita tahu perang Uhud, di situ kaum muslimin hampir-hampir kocar-kacir dan dikalahkan oleh orang-orang musyrikin. 70 orang terbunuh dari kaum muslimin. Wanita ini dari Bani Dinar, terbunuh ayahnya, terbunuh suaminya, terbunuh anaknya, terbunuh saudaranya. Tetapi begitu mendengar bahwasannya ayahnya, saudaranya, anaknya, suaminya terbunuh, beliau pun bersedih. Tetapi kemudian bangkit dan mengatakan, "Fakaifa bi Rasulillah?" Bagaimana dengan Rasulullah? Maka orang-orang yang di sekitar menjawab, "Huwa amamuki." Dia berada di depanmu. Dia tetap sehat. Maka dia pun datang berlari ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia pun berkata, "Ya Rasulullah, la ubali idza salimta min atabin. Aku tidak peduli apa yang menimpaku selama engkau selamat dari berbagai mara bahaya wahai Rasulullah." Jadi, ayahku biarkan dia pergi. Suamiku biarkan dia pergi. Aku rela dia pergi. Anak-anakku aku ikhlaskan mereka pergi. Saudaraku aku terima. Tetapi wahai Rasulullah, asal engkau tidak terkena satu hal yang bahaya, itu sudah cukup bagiku. Ini gambaran cinta yang diberikan oleh para sahabat dan juga sahabiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat juga apa yang dikatakan oleh Abu Bakar ketika suatu saat dia berkata di hadapan Nabi, di saat Rasulullah begitu bahagia melihat Abu Bakar menuntun ayahnya yang sudah berambut putih, yang sudah tua. Ayahnya bernama Utsman, yang orang-orang Quraisy memanggilnya dengan nama Abu Quhafah. Jadi ketika Fathu Makkah, Makkah sudah ditaklukkan, Abu Bakar masih sempat bertemu dengan ayahnya yang sudah sangat tua, sampai-sampai semua rambutnya putih. Dan Nabi mengatakan, rubah sedikit rambut, semir sedikit rambut ayahmu, tapi hindarkan warna hitam wahai Abu Bakar Siddiq. Mungkin dengan kuning, mungkin dengan merah. Maka kemudian setelah itu beliau bersyahadat di hadapan Nabi. Begitu terpancarnya wajah kebahagiaan Abu Bakar, begitu terpancarnya wajah kebahagiaan Nabi. Di saat itulah Nabi kemudian dikejutkan dengan ucapan Abu Bakar, di mana beliau mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah alladhi ba'asaka bilhaq." Demi Allah wahai Rasulullah, demi Allah zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, "La Islam Abi Talib ahabbu ilayya min Islami Abi, li anna Islam Abi Talib kana ahabbu ilaik min Islami Abi." Demi Allah wahai Rasulullah, supaya engkau ketahui, seandainya Abu Talib masih hidup dan dia masuk Islam, maka Islamnya Abu Talib itu akan jauh lebih membahagiakan untukku daripada Islamnya ayahku Abu Quhafah. Karena aku tahu kebahagiaan engkau akan begitu besar dengan masuk Islamnya Abu Talib. Maka kata dia, seandainya aku disuruh memilih, ayahkukah yang masuk Islam apa Abu Talib yang masuk Islam, aku akan milih biar Abu Talib yang masuk Islam. Karena aku tahu engkau akan lebih bahagia dengan keislaman Abu Talib. Ini bentuk betapa para sahabat mengedepankan apapun sebagai bentuk cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sama yang dikatakan oleh sahabat yang mulia yang kedua, yaitu Umar ibn al-Khattab kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas. ketika beliau berkata, "Wallahi Abbas, antuslim," atau riwayat yang lain, "Islamuka la Islamuka ahabbu ilayya min an yuslim al-Khattab, li anna dhalika ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah ya Abbas, engkau masuk Islam itu lebih aku senangi, lebih aku cintai daripada masuk Islamnya Khattab ayahku. Karena aku tahu Islammu itu membuat Rasulullah SAW begitu senang dan berbahagia. Kemudian kita lihat begitu takutnya mereka berpisah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dari sahabat Mu'adz ibn Jabal, ketika Mu'adz ibn Jabal diutus untuk pergi ke negeri Yaman, beliau tidak bisa menahan air matanya di saat Nabi mengabarkan sambil menggenggam tangan Mu'adz ibn Jabal, Mu'adz sudah di atas kendaraannya akan berangkat sebagai dai, sebagai orang yang akan mengajarkan agama penduduk Yaman atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pesan sebelum Mu'adz bertolak ke Yaman, Nabi mengatakan, "Ya Mu'adz, asa an la talqani fatamurru biqabri wa masjidi hadha." Wahai Mu'adz, bisa jadi tahun depan kau tidak lagi bertemu denganku, tidak lagi berjumpa denganku. Engkau hanya akan melewati masjid dan kuburanku nanti. Maka Mu'adz tidak bisa menahan kesedihannya. Beliau menangis tersedu-sedu sampai Nabi menasihati dan menenangkan Mu'adz. "Ya Mu'adz, la tabki fa inna buka'a minasy syaitan." Wahai Mu'adz, jangan menangis berlebihan seperti itu, karena itu datangnya dari syaitan. Kata para ulama, ini gambaran betapa Mu'adz begitu sedih dan terpukul ketika dikabarkan dia tidak akan bertemu lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula hadis yang lain menceritakan bahwasan Sauban, salah satu pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika suatu saat tiba-tiba dia lari dari rumahnya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Minin Aisyah, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani, di mana Sauban terburu-buru lari dari rumahnya sampai mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, innaka ahabbu ilayya min nafsi wa innaka ahabbu ilayya min auladi, fa idza dzakartuka fama asbiru hatta atiya fa anzura ilaik." Wahai Rasulullah, engkau itu lebih aku cintai dari siapapun, engkau lebih aku cintai walaupun dari diriku, dari anak-anakku. Apabila aku mengingatmu, aku tidak akan pernah bisa bersabar sampai aku harus datang bertemu denganmu dan melihatmu. Dan apabila nanti aku mengingat kematianku dan kematianmu, wahai Rasulullah, aku tahu tempatmu itu lebih mulia dengan tempatku, dan aku tidak bisa lagi berjumpa denganmu. Itu yang membuatku bersedih dan menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjawab ucapan ini. Beliau hanya tertegun, ternyuh mendengar ucapan Sauban, pembantu dan sahabatnya ini. Sampai turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 69. Maka siapapun yang ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalkanlah ayat 69 dari surat An-Nisa ini. Maka Allah berfirman, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka beritahukan kepada dia, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti taat kepada Allah dan Rasulnya, melakukan semua perintah Allah dan Rasulnya, itu adalah penyebab kita akan selalu berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka merekalah orang-orang yang akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka, yaitu dari kalangan para nabi, yaitu siddiqin, para syuhada, orang-orang yang terbunuh memperjuangkan agama Allah, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah teman-teman dan sahabat yang terbaik, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari ayat ini kita mengetahui bahwasannya orang yang paling kuat ittiba dan ketaatannya kepada Nabi, insya Allah dia akan berkumpul bersama Nabi dan juga para Nabi yang lain. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Insya Allah masih banyak pembahasan mengenai mengenai bagaimana wujud cinta para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita akan lanjutkan di bagian yang kedua di pertemuan yang akan datang.
Iya, baik. Masya Allah, luar biasa sahabat yang telah dikaji oleh beliau Ustaz Bahtiar Wahidin Abu Zakian Hafizallahu Ta'ala di sore hari ini, berkaitan tentang adanya hakikat cinta para sahabat pada Rasulullah Muhammad SAW, yang mana hal tersebut tentu sudah bisa kita jadikan contoh atau pelajaran penting bagi kehidupan kita. Baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan menarik yang akan saya angkat dan mungkin dibahas sedikit. Ini luar biasa pertanyaannya. Ada pertanyaan yang dikirimkan oleh Pak Abdullah yang ada di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abdullah.
Ustadz, bagaimana jika ada situasi yang menghadapkan kita, kita cinta pada Nabi atau pada Rasulullah, namun ternyata keluarga tersebut cemburu dengan apa yang kita lakukan berkaitan tentang menjalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Ustaz.
Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Artinya terkadang di dalam teorinya begitu mudah untuk diucapkan, betapa kita seharusnya menjadikan perintah Allah dan Rasulnya itu di atas hal atau di atas segala sesuatu sebagai wujud cinta kita kepada Nabi. Tapi dalam prakteknya terkadang berbenturan dengan banyak hal, terutamanya kadang-kadang itu datang dari keluarga kita. Contoh misalnya di saat kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi, sebagian keluarga ada yang menentang. Lalu maksudnya Pak Abdullah, mungkin bagaimana kita menyikapi hal itu? Kita kembali pertama kepada bahwasannya hati manusia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan sehendaknya. Kemudian yang kedua, bahwasanya tidak ada di dunia ini manusia yang artinya dia bersifat apa namanya? Stagnan, tidak bisa berubah, tidak bisa diajak berbicara, tidak berada dalam satu kondisi. Artinya dengan cara yang baik apabila kita sampaikan, apabila dengan cara yang lembut kita sampaikan, apabila dengan pengertian yang bisa membuat mereka mengerti, insya Allah mereka akan menerima. Berarti yang diperlukan pertama apabila kita menemui kondisi ini, Bapak Abdullah, yang pertama adalah memilih cara yang terbaik serta kalimat yang terbaik untuk kita sampaikan tentang sunnah yang sedang kita lakukan atau kita amalkan kepada keluarga kita. Yang kedua, kalau seandainya cara ini pun tidak mempan, kita sudah melakukan cara yang baik, yaitu dengan tiga tahapan tadi, dengan cara yang hikmah, kemudian berdialog dengan cara yang baik, ya. Tetapi itu pun tidak mempan, tetap keluarga kita menentang. Maka kalau ada bersandingnya dua kepentingan, kepentingan mencari ridha manusia, kemudian kepentingan mencari ridha Allah. Kepentingan siapa yang kita dahulukan? Kepentingan mencari ridha Allah dan Rasulnya. Maka mencari kepentingan mencari ridha Allah dan mentaati perintah Rasulullah itu yang didahulukan. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang mencari ridha manusia dengan mengabaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan membuat manusia itu tidak suka kepada dia. Sebaliknya, barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan membuat manusia tidak benci dengan hal yang dia lakukan, padahal itu perintah Allah, maka Allah akan membuat manusia itu lama-kelamaan akan suka kepada dirinya. Walaupun mungkin tidak secara ucapan, karena dia kontinu di dalam melaksanakan perintah agama ini. Ketika Allah membukakan hati manusia, maka dia akan melihat sesungguhnya orang-orang yang berpegang di atas perintah Allah dan Rasulnya itu adalah orang-orang yang harus dihormati, dimuliakan, diagungkan. Karena bagaimanapun sesungguhnya hati manusia itu di tangan Allah. Apabila kita mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah marah, kita akan dibiarkan oleh Allah seperti itu saja. Artinya di saat mereka kecewa, pada suatu saat pasti itu akan terjadi. Maka kita tidak bisa memiliki pelindung yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita membuat manusia ini kecewa dengan kita melaksanakan perintah Allah, maka bisa jadi Allah membolak-balikkan hati mereka yang tadinya tidak suka kepada kita kemudian menjadi suka. Nah, ini dua hal yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama yaitu kita pilih cara yang terbaik untuk memberikan nasihat, kita sampaikan nasihat dengan cara yang terbaik, dengan waktu yang terbaik, dan juga dengan kalimat yang terbaik yang perlu kita sampaikan. Yang kedua, kalau ini tidak berhasil, maka Cara yang kedua, tetap kita istiqamah melaksanakan sunnah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya terutama, walaupun terkadang hal itu harus bertentangan dengan orang-orang terdekat kita, dan itu tidak jarang terjadi. Misalnya seorang anak gadis diperintahkan oleh orang tuanya untuk melepas hijabnya misalnya, melepas jilbabnya setelah dia memakai. Maka ini adalah sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk dalam langkah melawan dan bermaksiat kepada al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam melaksanakan apa menyelisihi perintah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara bentuk kemuliaan keimanan seorang hamba adalah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Di antara kesempurnaan iman seseorang, di antara tiga hal yang kalau ada pada diri seseorang dia akan merasakan manisnya keimanan, salah satunya adalah dia menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dicintai lebih daripada apapun selain Allah dan Rasulnya. Jadi manakala orang bisa istiqamah, maka itu adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, karena mencari ridha manusia ghayatun la tudrak, keinginan dan tujuan yang tidak mungkin dicapai. Jadi Nabi mengatakan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan bermaksiat kepada Allah, ya, Allah akan biarkan dia. Tetapi barang siapa sebaliknya yang melakukan ketaatan kepada Allah dengan membuat manusia marah, Allah akan berubah hati manusia tersebut dan Allah akan buat dia cinta kepada dia gitu. Nah, ini yang mungkin yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Abdullah. Semoga beliau dan juga kaum muslimin muslimat yang sudah berusaha melakukan dan melaksanakan sunnah dan perintah Nabi dan perintah agama bisa tetap istiqamah, dan ini adalah bentuk ujian yang harus dijalani bagi siapa yang berjalan di atas jalan istiqamah. Wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah, luar biasa Satya yang disampaikan oleh Saudara hari ini merupakan jawaban bukan hanya untuk Pak Abdullah saja Satya, tapi ya, untuk kita semua, karena hal tersebut mungkin tadi disampaikan oleh Ustaz Bahtir bahwa terkadang untuk pengaplikasian di masyarakat itu butuh proses.
Ya.
Proses, dan itu proses pun tidak instan Satya. Jadi proses pun begitu panjang, begitu ya, apabila mungkin hari ini tidak bisa, mungkin keesokan harinya, dan cari kesempatan lain, cari muhasabah lain, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam berdakwah dengan yang baik dan benar. Dan Ustaz, mohon maaf, ini tampaknya waktu tidak terasa ya, kita sudah akhir perjumpaan kita di sore hari ini. Ya, terima kasih Saud Bas yang telah mengajukan pertanyaan. Mungkin sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin disampaikan dulu, silakan Ustaz?
Intinya bahwasanya dari inti pembahasan kita yang ingin kita tekankan Ustaz, sebenarnya satu. Apabila kita mengatakan kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita harus membuktikan dengan hal-hal yang sudah dibuktikan oleh para sahabat. Apabila hal-hal yang nanti kita akan jelaskan ini dilakukan oleh siapapun dari kaum muslimin muslimat, maka dia tidak perlu ragu mengatakan saya sudah mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hal ini belum dilakukan, maka apa yang kita katakan sebagai kita cinta kepada Allah dan Rasul berarti hanya sebagai pengakuan saja, klaim saja, dan belum terbukti. Sehingga siapapun mengatakan kami cinta kepada Nabi perlu pembuktian ucapan ini. Nah, inilah gambaran sedikit yang nanti kita akan bahas insyaallah, bagaimana seharusnya seorang muslim itu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Iya, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustaz atas sedikit tambahannya untuk di waktu akhir perjumpaan kita dalam program Majelis Rohani Nabawiyah di sore hari ini. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.